Blaðsíða 165. 8. Ljóðagreining. Ljóðgreining snýst fyrst og fremst að taka vel eftir, ekki síst því sem leynist örlítið undir yfirborðinu. Hafðu þessar vangaveltur í huga við lesturinn á ljóðunum tveimur og skrifaðu svo greiningu á hvoru ljóði fyrir sig. Hver er ljóðmælandi, sá sem mælir fram ljóðið? Hver er sagan í ljóðinu, um hvað er ljóðið? Er ljóðið hefðbundið eða frjálst? Leitaðu á ljóðstöfum, rými og hrynjandi? Hvaða andstæður eða hliðstæður kemurðu auga á í ljóðinu? Hvaða tegundir myndmáls notast ljóðskáldið við? Huggun. Litla barn með lokkin bjarta. Legðu þig að mömmu hjarta. Hún skal þerra þína brá. Seinna verður sorgin stærri og sárari en tárin færri. Gott væri að mega gráta þá. Halldóra B. Björnsson. Ævintýri á fjöllum. Fjallkonan spennir á sig hamrabeltið og hendis niður hlíðina. Dýfir könnu lyftir snöggt í lækinn og þambar á hlaupum. Hún má engan tíma missa. Frést hefur að þýskur ferðamaður reykir ramviltur sveitina, hún ætlar að ná honum áður en björgunarsveitin birtist. Það tekst henni líka, bregður fyrir hann fæti og fleygir í lyngið. Kvöldið renna hundarnir á lyktina, finna mannin, bundin og blóði dreifin. Fagur hvítar fjallasóleyjar, balderaðar í hvíta bringuna. Gerður Kristný.